Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U februaru je Svetska zdravstvena organizacija sazvala ekspertsku komisiju u sedištu u Ženevi da razmotri nezamislivo. Potrebno je identifikovati patogene čije bi širenje usmrtilo milione, ali za koje trenutno nema ili nije dovoljno dostupnih protivmera. I to je već treći put da se odbornici, koje čine vodeći virolozi, bakteriolozi i stručnici za zarazne bolesti, upoznaju sa bolestima koje imaju epidemijski ili pandemijski potencijal. Ali spisak iz 2018. godine sadrži nešto što nijedan prethodni nije. Pored 8 zastrašujućih, ali poznatih bolesti kao što su ebola, zika i teški akutni respiratorni sindrom SARS, spisak uključuje 9. globalnu pretnju, bolest X. I svetski mediji ovih dana raspisali su se o bolesti X. Ovo je ujedno i povod da u današnjem stepeniku moj gost bude profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, ali i Medicinskog fakulteta u Kuvajtu, neko ko je napisao brojne stručne knjige upravo za potrebe epidemiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i nekoliko knjiga koje mi, obični smrtnici, možemo da čitamo. Jedna je grip, druga je istina o vakcinama i evo narednih dana govorit će se i o knjizi Variola Vera. Dobar dan, profesore, i
dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala.
Ja bih ovu bolest X ostavila malo po strani, nego bih se osvrnula na sve ono što nam se dešava u ovom 21. veku. Čini se da su nekako pandemije nešto što prati naš način života. Ne samo da mi putujemo s jednog kraja sveta na drugi, nego sa nama putuju i svi oni nevidljivi saputnici koji su ponekad i nepoželjni. I čini mi se da možda naš način života na neki način dovodi do bolesti koje se povremeno pojavljuju i zarazne su, naravno.
Pa, zarazne bolesti su u milenijumima predstavljale mnogo veći problem nego danas. Mi danas živimo bezbednije, duže, srećnije nego ikada u prošlosti. Uspeli smo, zahvaljujući tehnologiji, to nisu u pitanju samo vakcine i lekovi, nego uslovi života, bakteriološki, hemijski, ispravna voda i tako dalje, da potisnemo mnoge zarazne bolesti. Produžio se enormno ljudski vek. Jedino što se izmenilo je ta prenaseljenost planete. Nas ima preko 7 milijardi, to prosto nehigijenski, toliko ljudi da se gura na tako malom prostoru. I to će biti sve veći problem u budućnosti. S druge strane, a ono što se izmenilo je brzina prenošenja zaraznih bolesti, jer prethodnih decenija dešavalo se da u roku od nekoliko dana epidemija koja je izbila na jednom mestu bude preneta na drugi i treći kontinent. Tako da se kaže da se zarazne bolesti prenose brzinom najbržih transportnih sredstava. Znači, u doba Marka Pola trebalo je da karavan putevima svile iz Kine stigne do Levanta, sada je to neuporedivo brže. I tu je bitna razlika, tu ja vidim suštinu.
Koliko klimatske promene utiču na širenje zaraza? Recimo, taj čuveni Zika virus o kome se priča prethodnih godinama. Postoje godinama oko jednog jezera, ako se ne varam, po kome je dobio ime. Kako je on dospeo, na primjer, do Evrope koja ima, trebalo bi da ima drugačiju klimu, a da ga nisu samo preneli putnici u svom koferu?
Pa, to je problem što smo mi agresivna vrsta, čovek kao biološko biće. Mi rušimo sve pred sobom, mi uništavamo prirodu, tako da nije Zika virus došao nama, nego smo mi krčenjem šuma ušli u tu takozvanu virginalnu, netaknutu prirodu, a tu je virus postoje od uvek. I otkriven je pre mnogo godina, 1967. još, ali 40 godina se za njega znalo kao za agens koji dovodi do obolevanja životinja, gorila, odnosno primata. A onda tek 2007. pojavio se među ljudima. I sad problem je u tome što mikroorganizmi ne miruju. Oni se stalno usavršavaju, prilagođavaju. To je karakteristika svih parazita, da budu što efikasniji. I onda i mi kao bokseri moramo da čuvamo gard, moramo i mi stalno da budemo spremni da odgovorimo tim nasrtajima i novim izazovima. I to je ono što i činimo. E sad, u celom tom kolopletu određenu ulogu igra i taj klimatski faktor, jeste nešto toplije, nego što, ali minimalna je to razlika u srednjim temperaturama. Problem je što se i komarci prilagođavaju, pa postepeno osvajaju geografske širine na kojima ranije nisu bili. To znači, odgovara im naravno to što je toplije nego što je bilo, ali tu je evo čitav splet okolnosti, a za pojavu Zika groznice u Južnoj Americi, prevashodno u Brazilu, najodgovornija je promjena osobina samog virusa.
Dakle, virusi mutiraju svake godine, praktično mogli bismo reći iz sezone u sezonu.
Da, čak mnogo češće, oni stalno se menjaju i samo je suština u tome što ogroman broj njih nije sposoban da izazove bolest kod čoveka, ali problem je u tome što se i to menja, pa se prilagođavaju, tako da mutante budu sposobne, znači steknu sposobnost da dovedu do infekcije i do bolesti kod čoveka. To je ono što nas plaši. I ja sam više puta citirao, a ne volim da se ponavljam, ali mislim to je ključna poruka jednog Nobelovca koji je bio zadužen da spreči dolazak mikroorganizama iz svemira na zemlju i da spreči s druge strane zagađenje svemira. A on je rekao da je virus najveća pojedinačna pretnja opstanku čoveka na planeti. Znači, njegova poenta je da bez tog tehnološkog razvoja, da živimo pod prirodnim uslovima, to znači da smo negde u pećini, da se eventualno ogrnemo medveđom kožom, nas bi bilo 1000 puta manje. Znači tu negde procenjuje se između 5 i 10 miliona, a ima nas eto 7-8 milijardi. I to je već samo po sebi jedno nasilje nad prirodnim zakonima. Tako da, zahvaljujući toj tehnologiji, evo mi uspevamo da se nametnemo, da gospodarimo prirodom, ali i osveta visi nam nad glavom. Znači, pre svega, to su eto, ti mikroorganizmi koji u takvim uslovima prenaseljenosti, gustine, ogromni brojevi ljudi na malom prostoru imaju idealne uslove da se prenose i izazivaju bolesti.
Ono što se prenosi u modernim vremenima jesu informacije. nekad informacije, nekad poluinformacije, zahvaljujući internetu, mi vrlo brzo saznajemo, a boga mi i širimo paniku, ono, kad dođe leto, uobičajeni su oni, čini se, bezazleni kvizovi koje životinje ubije najviše ljudi, odgovor je komarac. Kad dođe zima, panično čitamo koji tip gripa je sada na snazi. Koliko ta obaveštenost, neobaveštenost uopšte utiče na život ljudi? Mi živimo stalno pod nekom, vi ćete mi reći, da li opravdanim strahom od da će neka epidemija, neki virus baš da se dogodi.
Pa naš problem je što, da, zavisimo od informacija, ali jako je teško odabrati u tom obilju informacija one prave. Tako da je problem savremenog čoveka što je najčešće pogrešno informisan. I na nesreću, ovo je doba te new ageizma, takozvano novo doba, postmodernizam, ne postoji jedna istina, znači mnogo je različitih istina i tu onda evo svako nađe neku svoju nišu, evo ovo je moje viđenje i ono je sad ravnopravno sa ostalima. Pa nije, tu postoje ljudi koji se nečim bave, znaju, ne mogu ja da pošaljem raketu u svemir, ali taj inženjer koji se time bavi, ne može da reši epidemiju. Prosto svako od nas je stručan za nešto i onda struci treba verovati. Vidite, ovdje su stalno neke sumnje i kod nas to ima delimična osnova zato što mnogi ljudi već 3 decenije osjećaju se prevarenim. Znači, kod nas ne postoji poverenje u institucije. U institucije, u najširem smislu, to znači ni u zdravstvo. Onda se ne veruje ni doktorima. I to je jako veliki problem, što vi dovedete dete lekaru, pedijatru, i onda pedijatar kaže, sad je potrebno dati vakcinu. A ne, taj hoće da me nasamari, želi zlo mom detetu, on je farmakomafijaš i takve besmislice. Kad bih hteo da zarađuje na tom detetu, makako to čudovišno zvučalo, kad bi mu to bio interes, a pedijatri su znači najdobroćudniji ljudi, onda bi zarađivao na lekovima, on bi sačekao da se to dete razboli. Jer tu se vrti para. A vakcine, to je minimalan prihod u odnosu na sve ostalo. Tako da za mnoge vakcine društvena zajednica, vlade, međunarodne organizacije potpomažu. Znači, ulažu novac da bi farmakoindustrija pristala da pravi vakcine, ali ne može da radi sa gubitkom, da znači krene u takav poduhvat iz humanih razloga i da zatvori kapije. Tako da na vakcinama se najmanje zarađuje.
If I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're
je takvom jednom stavu, na primjer, donela najpoznatija pandemija koja je bila 2009. a to je ona pandemija gripa? Da li je uopšte bilo pandemije? Od najave preko vakcina sve je izazivalo različite reakcije i različite komentare. Pa i zaključke na kraju krajeva.
Pa vidite, ja nisam bio uključen u suzbijanje te pandemije, ali sam pisao sve vreme o tome i imao sam vrlo kritičan stav i prema vlastima koje su tu akciju vodile. I evo, sinoć sam obavešten da je odbačena na drugoj instanci tužba tadašnjeg ministra Tomice Milosavljevića protiv mene, upravo zbog polemika koje smo imali, znači, kako se to kaže, in the real time, baš u vreme kada se pandemija dešavala. Nismo mi tu bili nešto sluđeni, iznenađeni. Ja sam nedavno našao, podsjetio sam se, znači, jula 2009. sam u Politici napisao veliki članak da će ta pandemija tokom dve do tri godine, ali toliko obično pandemije, znači prvi talas, pa onda naredne sezone, drugi, da će odneti oko 250 života. S tim što računao sam da će se zaraziti trećina ili nešto, otprilike četvrtina do trećine populacije. I otprilike tako je bilo. Zarazilo se u Srbiji blizu 2 miliona ljudi, umro je svaki 10.000 zaraženi, to znači negde te prve godine 160 i nešto, ukupno eto tu negde. Dakle, bili smo sa procenama vrlo blizu. Jedino što se prvo napravila panika, ljudi su mislili masovno će se umirati, a onda je došla ta reakcija. E sad, druga je stvar kako je kod nas ovde u Srbiji to vođeno. Tu je bilo mnogo neistinitih informacija da je to najbolja vakcina, nije uopšte bila najbolja, da je najjeftinija, bila je najskuplja vakcina. Crnogorci su imali bolju vakcinu koja je bila znatno jeftinija. Znači, puno netačnih informacija koje, znate, vi ne smete da se igrate sa poverenjem javnosti. Tako da ostavimo mi sad po strani kako je to vođeno od strane političara i kakve su sve izjave davane. Međutim, što se tiče same pandemije, ona je postojala zato što se virus izmenio u meri da je davao osnova za strah. Ali vi nikad ne možete da predvidite tačno šta će se desiti. Dakle, postoje potencijal i postoje strah da će virus i dalje da se menja. I da će onda možda postati mnogo opasniji, da će onda dovoditi do mnogo veće smrtnosti. I to je bio, naravno, razlog da se preduzmu mere. E sad, upravo zbog toga što je bilo posle toga sumnji da je to sve prevara i tako dalje, 2014. Epidemija ebole u Africi, tu je bilo oko 20.000 obolelih. Onda je Svetskoj zdravstvenoj organizaciji zamereno zašto nije intervenisala. A nije upravo zato što je to bila kritike 2009. godine. Inače,
kažite mi, koliko su 2009. godine te kritike bile opravdane na račun Svetske zdravstvene organizacije? To je nekako ostalo da visi u vazduhu, da tako kažem.
Nije, to je razjašnjeno. Vidite, jedan epidemiolog nemački je postavio to pitanje da li je tu postojao neki sukob interesa, jer Svetska zdravstvena organizacija je sama po sebi jedna birokratska organizacija. Tu su ljudi, činovnici, rade svakako svoj posao, a odluke donose ekspertske grupe. Znači, oni angažuju ljude iz celog sveta, najveće autoritete, okupe ih i onda traže mišljenje, rešenje, jeste. E sad, normalno je da takve autoritete, najbolje poznavaoce problematike angažuju i farmaceutske kuće, ali stvar je njihov integriteta da to je toliko monstruozno, toliko nezamislivo da će oni da kažu, aj što ne bih pobio nekoliko miliona ljudi, a da dobijem stotina hiljada dolara. To zaista to je kako mali Đokica razmišlja. E sad vidite, bez obzira na to, naročito istakla se jedna grupa naših novinara, oni su otišli u Svetsku zdravstvenu organizaciju da intervjušu tamo čoveka koji je upravo došao na tu funkciju PR-a i koji je toliko bio zaprepašćen tim agresivnim nastupom. Vi lažete, vi ste čovek na kraju prekinuo intervju i onda su naši u nastavcima raskrinkavaju Svetsku zdravstvenu organizaciju. Ja sam obavestio direktorku Evropskog ureda, obavestio sam i Ženevu o tom skandalu šta se ovde piše. Ono, opet da mi ispadnemo najgore i sve što uz to ide. I ta emisija je, eto, sa mnogo pompe najavljena naredna, pa recimo, to su bile uvodne tri, pa evo sad četvrta, pa će cela istina da izađe. Ta četvrta se nikad nije pojavila. Onda je rečeno, evo, u januaru, prošlo je od tad 5, 6, ja, možda 7, 8
ali
januara.
Ali šteta je napravljena.
Šteta je napravljena, da, ali izbrukali su se i oni. Mislim, sad Svetska zdravstvena je upravo zato što su postojale određene sumnje, insistirala i formirana je nezavisna komisija. Predsednik je bio Harvey Feinberg, predsednik Instituta za medicinu u Americi, to je vrlo ugledna ustanova. Sad, to je čovjek koji je išao odmah posle toga u penziju. On je bio mojih godina, znači star čovjek, i on razmišlja o tome koja će se biblioteka zvati po njemu, gde da donira svoje knjige, gde će mu biti spomenik, a ne gde će da ukrade 100 ili 100.000 i sve jedno koliko evra ili dolara. Mislim, to je toliko jedna pogrešna predstava o čoveku koji, znači, ostaje u istoriji medicine. I na osnovu celokupne dokumentacije oni su naredne godine obavestili Generalnu skupštinu da je bilo sitnih administrativnih nebitnih propusta samo, ali suština je tu. Jeste to bila pandemija i jeste srećom broj umrlih bio manji, međutim ona se razlikovala od svih ostalih, recimo te rizične grupe bile su drugčije, trudnice su naročito bile pogođene za razliku od drugih epidemija gripa, gojazni isto, to je bilo neobično, ali moj kolega profesor Pavlović koji je bio u širim razmerama najpoznatiji infektolog i posebno stručnjak koji se bavio plućima, znači posle skoro 40 godina rada, tvrdio je da nikad nije video u svom životu da mlad čovek za 24 sata toliko izgubi funkciju pluća, da ni jedna druga bolest, a video je mnoge, ne dovodi do takve destrukcije i do takvog efekta kao taj svinjski grip. On je bio različit, ali srećom nije kao ovi ptičji gripovi, ima nekoliko njih od kojih strahujemo, ali uvek imate tu taj problem da procenite, a budućnost je neizvesna. E sad, vi kad imate, recimo, lek ili vakcinu ili treba preduzmete neku meru, ako verujete da će pomoći, greota je i zločin bi čak bio da to ne uradite. A s druge strane, da li je 100% sigurno? Pa nije. E sad, opet postoji rizik da ćete naneti štetu i uvek tu merite, znači, operišete sa neizvesnim činiocima.
Šta se dogodilo, profesore, 2014. godine sa ebolom? Zašto je ta godina, kako da kažem, značajna na način, malo ste počeli da pričate o tome, da je naveo svetsku organizaciju da striktno upozorava zemlje i vlade na opasnosti od nekih zaraznih bolesti, između ostalog i od ebole koja se pojavila 2014.
Znači, Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je tad zamereno što nije ranije energičnije intervenisala. A kažem, nije upravo zbog tog iskustva sa svinjskim gripom 5 godina ranije. Međutim, bilo je tu mnogo ostalih komentara negativnih. Zašto ne postoji vakcina? Pa zašto nije pronađen lek? Pa zato što niko nije hteo da plati. Zato što je ebola bila bolest koja se javlja u podsaharskoj Africi među ljudima koji nas na zapadu ne interesuju. To je problem koji nije naš i baš nas briga. Taj stav je postojao. E onda tek 2014. kad se shvatilo da to može da bude i tekako naš problem, onda je to bilo, to je Kokalimero, odjednom sad svi se žale, zašto nije? Urađeno je sa malo para nešto što se moglo, to su često radili entuzijasti, često je to bilo neke dobrotvorne donacije i neke farmaceutske firme koje su onako koliko mogu da krenu u tom pravcu, pa će videti ako zatreba, tako da su ti resursi bili mali i nedovoljni i trebalo je onda nekoliko meseci da
se napravi vakcina.
I vakcina, mada tu pripreme neke su pravljene, ali kažem, sa jako malo novca, upravo zato što nije postojala podrška. Sad, i svet ima taj problem, nema beskrajno mnogo novca u medicini, znači moraju da se odrede prioriteti. I upravo zbog toga, ajde da se vratimo i na tu bolest X. Znate, nije to, počelo se odmah, znači to kod nas, ono, ajde da vidimo koja je to bolest, čime je izazvana.
Upravo je
tu je problem. Znači, svake godine izlistaju se potencijalne, najverovatnije prijetnje. Pa tu bude i ebola, i marburška, i groznica, i lasa groznica, i zika, i čikungunja, ima puno bolesti za koje se pretpostavlja da bi mogle da uzmu opasnije, veće razmere. Ali ovdje je rečeno ove godine, pa čekaj, znači može ebola, može ovo što smo nabrojali, o čemu smo raspravljali, ajde ovo je manje verovatno, ali mnogo je verovatnije da će doći do mutacije, da će se pojaviti neki virus za koji ga nismo ni znali. Bilo da ga neki drvoseča u amazonskoj prašumi, znači
iskopa ispod nekog stabla od
da ga
životinje.
Ujede komarac, krpelj, sve jedno, i da ga unese nazad u zajednicu kad se vrati iz te prašume. Dakle, može tako, može neki od postojećih da mutira, da se pojavi kao nova bolest. Ja bih samo podsjetio da ovaj, na primjer, SARS, koji se, to je u prevodu teški akutni respiratorni sindrom. Znači, bolest koja se naglo javi, oštećuje pluća i dovodi ponekad do smrti. Dakle, ta bolest je nestala, ali ona je odnela preko 800 žrtava. Obolelo je skoro 10.000 ljudi. Tako da, znači, nestala, ali može opet da se javi ili može da se javi neka druga. To je bilo 2002. 2012. saznalo se za taj MERS. Vezuje se za kamile prvo, pa onda za slepe miševe. E sad, javljaju se povremeno epidemije. Ispada da svaki treći umre, ali to je zato što se ne registruju svi, odnosno što se registruju klinički teži oblici. Verovatno je smrtnost znatno manja, jer kao i kod ostalih bolesti možemo pretpostaviti da neko se prokuži. Znači, zarazi, a nema simptome i znake bolesti, neko dobije neku laku formu pa ne ode lekaru, ali u svakom slučaju ozbiljna bolest. E sad, tu su i ove ostale. Mi smo već godinama svjesni da imamo zapadno-nilsku groznicu, da imamo, Hrvati imaju dengu, imaju čikungunju.
this is what you need, I've got that to give. If you need some affection, baby, these are open arms. Open arms. Every door you tried to open is closing in your face. I'm right here, I'll be right here. I'll embrace you. I'll be open with my heart. I'll let you in. I'll be open with my thoughts. I'll be your best friend. If you need some attention, baby, these are open arms. Open arms. Open arms.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo. bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako zavati.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Šta je zemljama i vladama činiti povodom te bolesti X na koju upozorava Svetska zdravstvena organizacija? To upozorenje ne dolazi da nas uplaši, nego da zapravo se predupredi na neki način ta neka velika opasnost.
Da, čak to nije ni bilo namenjeno opštoj javnosti, nego je to dokument koji ima stručni karakter, i onda naravno ide zdravstvenim vlastima 193 zemlje koje su članice Svetske zdravstvene organizacije. Suština je u tome da se bolest bilo koja što pre prepozna da bi se intervenisalo. Znači, mora da postoji dobar sistem nadzora. Moraju da postoje virusološke laboratorije koje su spremne da na moderan način brzo, sigurno postavljaju dijagnozu. Ako nije nijedan od poznatih virusa, postoje referentna laboratorija. Znači, ceo taj proces da bude uhodan. Dakle, to je samo zahtev, pre nego predlog zdravstvenim vlastima svih zemalja, da se bolje organizuju, da budu u stanju da što pre prepoznaju. Vidite, sve ono od čega se strahuje, recimo biološki rat, odnosno ne toliko rat koliko biološka oružja. Poenta je u tome da vi ubacite takav biološki agens i da tek kad ljudi počnu da umiru masovno, se shvati opasnost. A što se kasnije shvati, dok se postavi dijagnoza, umiru nove stotine i hiljade. Znači, suština je u tome da tim sistemom aktivnog nadzora, to je taj epidemiološki nadzor i mere organizovane zdravstvene službe, učine da se takva opasnost što pre locira, da se signalizuje i onda i međunarodnim vlastima, odnosno Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, onda se šalje pomoć, kao što smo imali pomoć kad je bilo gusto i u varioli, na primjer, mnogo manje smo uradili da nije bilo te štedre pomoći sa strane.
16 zemalja u svetu je praktično registrovano ili nije, smatra se da ima laboratorije koje rade na ispitivanju novih virusa, novih zaraznih bolesti. Veliki broj tih laboratorija je pod veoma ozbiljnom, da tako kažem, pažnjom i nadzorom i svim ostalim. Ali da li postoji takva opasnost? Da li ste nekad bili u strahu da će tako nešto, da je moguće da će tako nešto da se dogodi?
16 zemalja može da koristi biološke oružje u širim razmerama. Znači, da napravi veliku štetu. Međutim, ono što je realno, to je biološki napad koji će da izazovu teroristi. Sad mi imamo naznake neke, ako se sećate onih pisama sa porama antraksa, na primjer, koje je neko, ne zna se ko, slao na različite adrese i senatorima u Americi. Tu je 11 osoba je dobilo kožni antraks, on se preživi. Ali 11 plusni antraks, koji je izuzetno teška bolest, petoro je umrlo. E sad, srećom, stalo se tu. Inače, računa se da je neko uzeo pa rasejao te spore antraksa u nekom shopping centru.
Da, kroz da recimo onda, sistem ventilacije.
Tog dana se ništa ne bi desilo, ali posle 2 do 3 dana, računa se recimo 500 ljudi, bi ispljuvavalo krv. Imalo visoku temperaturu i počinjalo da umire. I onda dok vi shvatite, čekajte šta je među njima zajedničko, da, dok dođete do toga da je bio taj shopping mall, taj tržni centar, mada i onda bilo pa prošlo, samo da ne nastavi dalje. Tako da, znate, problem je što države tu moraju da budu odgovornije, jer ako mi pošaljemo neprijatelju biološki agens, moramo da budemo svesni da će i nama to da se vrati. Ali te teroriste, to ne obavezuju, oni ne razmišljaju tako daleko. Njima je da naprave efekata što će i njih možda i u još većoj meri taj povratni talas, jer u ovim razvijenim zemljama ipak se bolje uspešnije interveniše, a kada se njima vrati, tamo će da napravi ršum.
Da, oni se nadaju da oni verovatno neće ali, biti znači, među je, tima. Da. Da,
to je dosta komplikovano, jer to što se radi u tim laboratorijama, neke zemlje imaju ponekoliko, bivši Sovjetski savez imao 3 ogromne laboratorije, verovatno i više sitnijih. Ideja je da vi uzmete mikroorganizam, pa da ga izmenite u toj meri da vakcina, klasična vakcina na njega ne deluje. Pa onda da ne deluju ni lekovi ukoliko postoje. A onda da napravite vakcinu pa da vakcinišete svoje trupe. Pa onda to pustite. Znači, i kad se klica vrati, vaše jedinice su bezbedne. To je neki teoretski onako ideal. Ali sve u svemu, to je toliko nehumano i onda postoje deklaracije, konvencije da se to oružje ne koristi. Međutim, ono je korišćeno. Korišćeno je u istoriji, bit će korišćeno opet.
Na kraju da vas pitam, da li mi zapravo u današnje vreme treba da se bojimo? Na početku ste rekli da zapravo sve te velike epidemije, pandemije i sve ostalo odnose manje života jer je medicina napredovala. Da li medicina i naš način života uspeva u dovoljnoj meri da tako kažem da ide korak ispred svih tih silnih opasnosti uključujući neodgovorne teroriste, pripadnike džihada i ko zna koga sve ne ko je spreman da naudi ljudima da bi pokazao svoju moć?
Pa tu je problem što jeste, mi se sve bolje organizujemo, ali i mikroorganizmi su sve veštiji, sve prilagodljiviji i onda se računa da neki takav uzročnik, kao što je taj koji bi izazvao bolest X, da bi u prvom naletu mogao da odnese 30 miliona, možda i 300 miliona žrtava. E sad, to je ono što zastrašuje. Međutim, to je najgori scenario. Uz ovakvu pripremu, uz postojeće laboratorije i sistem kakav sad postoji u svetu, još uvijek je srećom mir, onda to nije mnogo verovatno. Verovatno će dolaziti, stalno će dolaziti do epidemija, stalno se javljaju nove bolesti, ali bit ćemo u stanju da se s njima suočimo. Nesreća će biti ako dođe do konflikta većih razmera. Ne mora da bude Severna Koreja, Amerika, može ovo kako je krenulo, Kina, Amerika ili evo još verovatnije Rusija, Zapad. Onda u tim okolnostima, znači kad je situacija nenormalna već, onda će eventualni biološki agens da napravi neuporedivo veću štetu.
Jedna od teorija zavere, a njih je bezbroj, naročito u današnje vreme interneta, govori o namernom, da tako kažem, smanjenju, odnosno o bekstvu pojedinih virusa iz laboratorije, od kad se pojavio recimo HIV, te teorije nikako ne prestaju. Govori se i o tome da je planeta prenaseljena i da bi moglo, pod znacima navoda, planski da se radi na tome. Koliko su verovatnoće za tako monstruozne činove?
Agensi, mikroorganizmi stalno beže iz laboratorija. Uprkos neverovatnim merama opreza, incidenti se dešavaju. Pa poslednji slučaj Veliki boginja desio se tako što je fotografkinja, gospođa Parker, udisala vazduh, imala je svoju fotolaboratoriju u Birminghamu iznad virusološke laboratorije, tako je umrla. Znači, to se dešava 77. godine, sumnja se, nema čvrstih dokaza, da je u pitanju takozvani ruski virus gripa koji je pobegao iz laboratorije. Dakle, incidenti se stalno dešavaju.
I na kraju hoću da vas pitam, evo, vaša najnovija knjiga govori upravo o velikim boginjama, o varioli veri. Vi ste bili lekar koji je bio uključen u celu tu priču i bili ste vakcinisani. Možemo li da čujemo tu priču kao uvod zapravo za naše slušalce, da dođu na neku od promocija i da pročitaju knjigu?
Pa u to vreme vakcina je bila obavezna. Tako da sva deca su bila vakcinisana. Tad se nije bilo postavljalo pitanje otpora, odbijanja i tako dalje. Jedino što trebalo je da se vakcina primi. Kod nekih se nije primala. Mi to nismo tad mogli serološki u to vreme da utvrdimo, nego jednostavno kriterijum je bio da će da se pojavi reakcija. A nevolja je bila što je zaštita zvanično po kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije trajala samo 3 godine. Tako da u tom trenutku malo je relativno odraslih ljudi u Srbiji bilo, odnosno u Jugoslaviji, imuno. Ja sam 2 godine i nešto više pre toga išao u Indiju, pa sam onda u tom trenutku bio vakcinisan, a čim je stigao signal s Kosova, dobio sam novu dozu vakcine i onda sam čak, da nije ni trebalo, dobio i imunoglobulin. Tako sam bio potpuno zaštićen, teoretski ja nisam mogao da obolim.
I priča zapravo ide iznutra.
Da, to je knjiga o varioli, znači o istorijatu, o kliničkoj slici, epidemiološkim karakteristikama, o potencijalnim opasnostima tog virusa, zato što on još postoji u 2 laboratorije u svetu. Da, vi ste pitali, i to je interesantno pitanje, ono SIDA, pa da li je bio u pitanju laboratorijski neki soj. U to vreme nije, optuživani su Rusi, tad nije postojala tehnologija da vi napravite virus. To je isključeno, pogotovo što je virus SIDA bio nekoliko decenija ranije prisutan. Međutim, danas vi možete u laboratoriji da napravite virus velikih boginja. Tako to što se čuva na ta 2 mesta postaje i relevantno. Ali onda je tu i to lično iskustvo, čitavo jedno poglavlje, posvećeno je tim skoro anegdotama ili vinjetama, crticama, kako su ljudi to doživljavali, kako su se ponašali, jer iz takvih reakcija onda dobije se i predstava o toj atmosferi, o dilemama, strahovima, reakcijama ljudi, mnogo više nego ako vi teoretišete o jednom problemu i načelno raspravljate. To su, znači, situacije u kojima su bili živi ljudi, kako su reagovali, kako su se postavljali. U ono vreme mi smo bili ozbiljna država i verovalo se sistemu, verovalo se i lekarima. A sada postoje mnogo veće sumnje, a priori sumnje, da je tu u pitanju loša namera, da neko hoće zbog para da vas osakati ili unesreći. Tako da sada bi to išlo znatno teže.
Mi ćemo preporučiti knjigu, dakle, zove se Variola vere, je li tako?
Tako je.
Hvala vam na gostovanju u današnjem Stepeniku. Moj gost bio je epidemiolog profesor dr. Zoran Radovanović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.